SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
Dobar dan, ja sam Marijana Buljan. 11 je sati u ponedjeljak 2. svibnja i pred nama je sat vremena vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i svijeta. Danas vam predstavljamo pjevačicu koja će uskoro u Torinu predstavljati Hrvatsku na natjecanju za pjesmu Eurovizije. Čućemo i kako znanost odgovara na pitanje zašto su neki ljudi otporni na koronavirus. U izvješću iz Zagreba Siniša Bogdanić govori o tvrdnji predsjednika Milanovića da su izdejice svi oni koji se protive uvjetovanju ulaska Finske i Švedske u NATO. Željko Kovačević izvijestit će utakmicama prve Hrvatske nogometne lige. Prije najavljenih tema i vijesti iz Hrvatske poslušajte pregled zbivanja u zemlji i svijetu u vijestima radija SBS. Danas s Anom Solomon.
U današnjim vijestima poslušajte. Na početku četvrtog tjedna predizborne kampanje iz vladajuće koalicije obećavaju proširenje pristupa Commonwealthskoj koncesijskoj kartici za osobe treće životne dobi. Civili evakuirani iz Čeličane Azovstal u ukrajinskom gradu Mariupolju. I obilježavanje 1. maja diljem svijeta proteklo u prosvjedima koje su građani iskoristili za izazivanje pritisaka na aktualne vlade. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. U saveznoj vladi su kazali da će proširiti pristup Commonwealthskoj koncesijskoj kartici za osobe treće životne dobi ako budu ponovno izabrani na izborima. Premijer Scott Morrison će tijekom današnjeg dana najaviti povećanje praga testiranja prihoda koje ostvaruju samci s $57,761 na oko $90,000. Također najavit će i povećanje praga u prihodima za one ljude koji žive u paru s $92,416 na $144,000. Iz vlade su kazali da će ovo $70 milijuna vrijedno proširenje pristupa koncesijskoj kartici umanjiti pritisak na životne troškove. Oporbeni čelnik Anthony Albanese je jučer optužio premijera Morrisona za zanemarivanje osoba treće životne dobi. Premijer Morrison je danas u Sidneju započeo 22. dan svoje predizborne kampanje, dok Albanese nastavlja obilazak Queenslanda, u kojemu laburisti trebaju ostvariti bolji rezultat u odnosu na onaj koji su ostvarili na prošlim izborima, ako žele pobijediti na skorašnjim izborima. Laburisti trenutno drže samo 6 od 30 mjesta u zastupničkom domu u Queenslandu. U posljednjem većem ispitivanju javnog mijenja je uočeno snažno vodstvo laburista na polovici predizborne kampanje. Rezultati ispitivanja provedenog u organizaciji Resolve Strategy za novine Sydney Morning Herald i Age pokazuju da se laburisti po prvom izboru stranke drže na stabilnih 34%, dok je koaliciji potpora opala s 35 na 33%. U preferencijalnom izboru između dvije stranke laburisti vode s 54% naspram koalicijskih 46%. Čelnik laburista Anthony Albanese i dalje zaostaje za premijerom Scottom Morrisonom u izboru preferiranog premijera, no od posljednjeg ispitivanja je smanjio jaz s 8 na 6%. Stranke Zeleni, One Nation i United Australia su povećale svoje primarne glasove od posljednjeg izbora. Iz organizacije Resolve Strategy Kažu da je više od 3/4 biračkog tijela već odlučilo za koga će glasati. Iz svijeta u tijeku je ulaganje dugo očekivanih napora za evakuaciju civila iz opkoljene Čeličane u ukrajinskom gradu Mariupolju. U Crvenom križu surađuju s ukrajinskim i ruskim dužnosnicima s ciljem evakuacije civila iz Čeličane Azovstal. Ta Čeličana je jedini dio Mariupolja koji nije pod ruskom okupacijom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je iskazao olakšanje pokretanjem evakuacije.
Vdalnuće rozpočati evakuaciju ljudi zazustali.
Today we finally managed to start the evacuation of people from Azovstal.
Danas smo napokon započeli s evakuacijom ljudi iz Azovstala. Nakon mnogobrojnih tjedana pregovora, nakon toliko puno pokušaja, različitih sastanaka, poziva, zemalja i iznesenih prijedloga, napokon, nije bilo dana u kojemu nismo pokušavali pronaći rješenje kojim bi očuvali sigurnost naših ljudi. Danas, po prvi puta otkako je započeo rat, ovaj koridor koji je od ključnog značaja je postao prohodan. Po prvi puta se dogodilo dvodnevno primirje na tom području. Uspjeli smo evakuirati više od 100 civila, žene i djecu prije svih ostalih, sve te ljude koji su u Azovstal pobjegli od sukoba, poručio je Zelenski. Civili će biti smješteni u 227 km udaljen grad Zaporižja. 200 ukrajinskih boraca se i dalje nalazi ispod Čeličane Azovstal, čija sudbina još uvijek nije razjašnjena. U međuvremenu je otkriveno da se američka delegacija tijekom vikenda susrela s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Kijevu. Predsjednica američkog zastupničkog doma Nancy Pelosi, treća po redu za predsjedništvo, je bila jedna od delegata koji se trenutačno nalaze u Poljskoj gdje razgovaraju o situaciji u Ukrajini. Pelosi je tom prilikom kazala da Kongres mora usvojiti 46 milijardi dolara vrijedan zahtjev predsjednika Joe Bidena za upućivanje podrške Ukrajini u ratu protiv Rusije.
It is with great sorrow that we come here, with great pride.
Dolazimo ovdje s velikom tugom, ali i s velikim ponosom, jer odlazimo s jasnim razumijevanjem onoga što se treba učiniti, kao i s dubljim uvažavanjem, inspirirani svima onima koji sudjeluju u ratnim razaranjima, te sa željom da brzo riješimo ovaj problem na način da predsjednikovu inicijativu unesemo u zakonodavstvo, zaključila je Pelosi. Kongres je prošlog mjeseca odobrio predsjednikov zahtjev za upućivanje 18,38 milijarde dolara vrijedne pomoći, no zalihe tog novca su gotovo pa iscrpljene. Među delegatima koji su posjetili Ukrajinu proteklog vikenda je i kongresnik Kim McGovern. On je predsjednik odbora za pravila zastupničkog doma. McGovern je kazao da ruski predsjednik Vladimir Putin ratom pogoršava prehrambenu krizu koja bi bila pogubna za ljude diljem svijeta. Slušate vijesti radi SBS, vraćamo se u zemlju. Svjedoci će danas po prvi puta biti saslušani u istrazi o povijesnim optužbama o seksualnom zlostavljanju djece u tasmanijskoj javnoj službi. Državna vlada je sazvala istražno povjerenstvo u studenom prošle godine nakon iznesenih optužbi za zlostavljanje od strane osoblja pritvornog centra za maloljetnike Ashley i bivše pedijatrijske medicinske sestre. Tijekom početne rasprave u listopadu odvjetnice koja je pomagala u istrazi, Mary Norton, je kazala da je povjerenstvo dobilo dokaze da je osoblje u pritvornom centru za mlade prikrivalo zlostavljanje, uništavalo evidenciju te nije prijavljivalo pritužbe. Pretpostavlja se da će istražno povjerenstvo donijeti konačno izvješće do svibnja 2023. a tasmanijska vlada se već sada obvezala usvojiti sve preporuke. Za 1. maj su diljem svijeta održani prosvjedi koje su građani iskoristili za izazivanje pritisaka na aktualne vlade. Na skupu u Parizu korišten je suzavac, dok su prosvjednici bacali otpatke na policiju i napadali banke i McDonald's. Prosvjednici uglavnom iz sindikata CGT, koji podržavaju komunisti, osudili su plan novoizabranog francuskog predsjednika Emmanuela Macrona za podizanje dobne granice za umirovljenje sa 62 na 65 godina. U Južnoj Africi predsjednik Cyril Ramaphosa bio je prisiljen odustati od govora povodom obilježavanja 1. maja u gradu Rustenburgu na sjeverozapadu zemlje, nakon što su na pozornicu upali rudari koji su štrajkali. Radnici u rudniku zlata Sibain Stillwater žele povećanje plaće od $89 mjesečno, dok njihovi poslodavci nude samo povećanje od $76 mjesečno. Jedan australski dolar danas vrijedi 0,71 američkih dolara, 0,67 eura, 0,56 britanskih funti te 5,10 hrvatskih kuna. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth uglavnom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 24 stupnja Celzija. Adelaide djelomična na oblaka i 22 stupnja. Melbourne također djelomična na oblaka te 21 stupanj. Hobart slični vremično oblačno 20. Canberra sunčano 19. Sydney uglavnom sunčano 23. Brisbane oblačno 26 i na posljedku Darwin, gdje će prevladavati sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 35 stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News.
Radio SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan, slijede vijesti iz Hrvatske. Nakon dvije pandemijske godine Hrvatska je obilježila praznik rada. Sindikati su izašli na ulice, a građani u parkove gdje ih je čekao radnički grah. U Okučanima je obilježena 27. obljetnica vojno-redarstvene operacije Bljesak. Predsjednik Milanović uvjetuje ulazak Švedske i Finske u NATO savez promjenom izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. On kaže, tko u Saboru glasa drugačije, izdajica je. Više o izvješću Siniše Bogdanića iz Zagreba.
Hrvatska je obilježila praznik rada baš kako je to činila prije pandemije. Savez samostalnih sindikata Hrvatske organizirao je povorku u zagrebačkim ulicama, koju su zaključili prosvjedom pred sjedištem Hrvatske udruge poslodavaca. Tamo su ukazali na potrebu rasta plaća i kolektivnog pregovaranja. Sudionici povorke, u kojoj je simbolično bio i traktor s prikolicom, transparentima su zatražili normalno radno vrijeme, veće plaće i ugovore na neodređeno. Rast plaća i broja kolektivnih ugovora, posebice granskih u privatnom sektoru, te učinkovitiji nadzor nad njihovom provedbom, središnji su zahtjevi i poruke sindikata. Upozorili su da su standardi i realna vrijednost plaća ugroženi golemim poskupljenjima i inflacijom, te poručili da je jedini način na koji se mogu očuvati rast plaća. Taj rast, rekli su, potrebno osigurati jačanjem sustava kolektivnog pregovaranja i povećanjem broja sektorskih kolektivnih ugovora u privatnom sektoru, u kojem radi gotovo milijun radnika. No u Hrvatskoj su trenutno samo dva na snazi, a od njih samo jedan proširen na sve poslodavce u djelatnosti. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Mlade Novoseli, sindikalistica Đurđica Kahlina.
E pa gospodo poslodavci, neće više biti na kugli zemaljskoj one zemlje iz koje ćete vi dovesti takove radnike koji će htjeti raditi ili za džabe ili za neka vaša obećanja. Tih radnika više biti neće.
Kažu da sada ne smijemo tražiti preveliko povećanje plaća, jer da ćemo tako samo pogoršati inflaciju. A mi kažemo da radnici nisu krivi za inflaciju. Da ne smiju i neće platiti cijenu još jedne krize koju nisu sami izazvali.
Poboljšanje uvjeta rada i veće plaće jedini su čimbenici koji mogu zaustaviti iseljavanje hrvatskih radnika, smatra Denis Paradiš, predsjednik sindikata zaposlenih u poljoprivredi.
Vlada može i mora potaknuti povećanje plaća i kolektivno pregovaranje. Bez kolektivnih ugovora nema ni prava radnika. Zato smo danas ovdje, Zato je ovdje ovaj traktor.
Ovome dodajemo da novi ministar rada Marin Piletić mandat započinje razgovorima s poslodavcima i sindikatima o prijedlogu izmjena Zakona o radu, a kojeg je ostavio njegov prethodnik Josip Aladrović. Jedna od novina koju predlaže Ministarstvo rada, a koja je poslodavce šokirala, jest odredba o prestanku radnog odnosa. Postojeći zakon predviđa da radni odnos prestaje u 65. godini života, osim ako se poslodavac i radnik drugačije ne dogovore, no u dokumentu koji se razmatra ograničenja nema. Drugim riječima, ugovori o radu će se zaključivati ili na određeno vrijeme ili doživotno, odnosno o redovnom završetku radnog odnosa odlučivat će samo radnik, javlja poslovni HR. To pak znači da poslodavci ne bi mogli silom u male mirovine tjerati svoje radnike odmah po stjecanju uvjeta za umirovljenje, kako bi na njihova mjesta zaposlili mlađe i često puta jeftinije radnike. Time bi se riješio i problem visokoobrazovanih profesionalaca koji ne žele umirovljenje, primjerice u zdravstvenom ili akademskom sustavu, no ustanove ih se rješavaju silom zakona. Vratimo se na sam praznik rada. Radnicima su njihov dan čestitali i premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović.
Čestitam svim radnicima, radnicama međunarodni praznik rada, da im zahvalim na svemu što su ovim godinama zaista izvanrednih okolnosti i korona krize i energetske krize učinili da hrvatsko gospodarstvo bude agilno, da bude otporno, da omogućimo zajednički i vrlo brzi oporavak 2021. u odnosu na 2020. i sada da zajedničkim dogovorima kroz socijalni dijalog tražimo rješenja koja će omogućiti ne samo da očuvamo radna mjesta, nego da se stvaraju nova radna mjesta, a da nema valova stečajeva, valova otpuštanja i da egzistencija naših radnika i naših obitelji ne bude ugrožena.
Želim svima čestitati međunarodni praznik rada, 1. maj. Nekad su sindikati išli kos na kos, željezo na željezo, na velike poslodavce, sad se to raspršilo. I sindikati vode neku vrstu hibridnog rata, jer njihovi, neću reći neprijatelji, ali suparnici, a to su poslodavci, su raspršeni na puno više položaja. Teže je biti sindikalac danas, a radnik, odnosno radnik je onaj ko živi od plaće. Dakle, službenik je radnik. Inflacija takve ljude najviše pogađa. Najviše rastu cijene hrane i energenata i ljudi koji žive od plaće s tim se pokrivaju.
Nakon dvije pandemijske godine proslave uz radnički grah vratile su se u parkove i na ulice diljem Hrvatske. Tako se i u zagrebački Maksimir vratio praznik rada. Tradicionalnom radničkom grahu pridružene su štrukle, no nije to jedina promjena navika. Naime, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević nije osobno dijelio porcije graha kako je to iz godine u godinu činio njegov prethodnik, pokojni gradonačelnik Milan Bandić. Nisam Bandić, imam svoj stil, razgovarat ću s ljudima i jesti s njima, ali ne moram dijeliti grah kao što je to on radio, objasnio je novinarima Tomašević. Poslušajmo nešto ozbiljnije izjave šefa SDP-a Peđe Grbina i zagrebačkog gradonačelnika Tomaševića, koji trenutno vodi bitku sa sindikatima gradskih tvrtki.
Vlada je prije dosta mjeseci slavodobitno najavila velike izmjene Zakona o radu. Od toga naravno nema ničega. Jer ova vlada, ova vladajuća većina to nisu u stanju napraviti. Ali mi znamo što treba napraviti. Treba riješiti pitanje rada na određeno vrijeme. Treba riješiti pitanje adekvatne plaće za prekovremeni rad, za rad u smjenama, rad nedjeljom i praznicima.
Potpuno podržavamo sindikalno udruživanje i kolektivno pregovaranje koje evo neki ovih dana dovode u pitanje. Puno se ovih dana govori o smanjenju radnika u Zagrebačkom holdingu. Međutim, ono što se ne govori jest da od smo došli na vlast, zapošljavamo na stvarnim javnim natječajima. U ovom gradu se godinama zapošljavalo po stranačkoj iskaznici. Ta vremena su prošla. Svi moraju imati jednake šanse za dobiti posao u ovom gradu.
U Okučanima je obilježena 27. obljetnica vojno-redarstvene operacije Bljesak, u kojoj su hrvatski branitelji 1. svibnja 1995. u manje od 32 sata s oko 7200 vojnika i policajaca oslobodili dijelove zapadne Slavonije koji su 4 godine bili okupirani. Operacijom je uspostavljen nadzor nad autocestom Zagreb-Lipovac kao i željezničkom prugom prema istočnoj Slavoniji. U operaciji su nažalost poginula 42 hrvatska branitelja, a 162 su bila ranjena. Obilježavanju su nazočili najviši državni vojni dužnosnici, među kojima i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, predsjednik Vlade Andrej Plenković, ministar obrane Mario Banožić i drugi ministri u vladi, tu je bio i predsjednik Republike Zoran Milanović, načelnik glavnog stožera oružanih snaga admiral Robert Hranj, generali i drugi pripadnici Hrvatske vojske. Izjava predsjednika Zorana Milanovića.
U uvjetima međunarodne izolacije, tada nepriznanja, embarga na oružje, dakle ne može gore, Hrvatska vojska je preuzela inicijativu i do pobjede na kraju u Oluji i u operacijama Maestral Južni potez, gdje su do 10. mjeseca ginuli hrvatski zapovjednici, vojnici nije gubila inicijativu. Još jednom slava i čast onima koji su ovdje, njih 50, preko 50 poginuli za Hrvatsku, jer bili su na domak slobode i pobjeda, nisu je dočekali.
Važno je da sve generacije znaju što se događalo 90-ih, kaže premijer Plenković. Nakon njega poslušajte i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.
Mi smo u ovih nekoliko godina, uz ovaj prekrasan spomenik ispred kojeg smo danas odali počast žrtvama koje su pale za Hrvatsku u operaciji Bljesak, učinili da pokušamo popuniti sve one praznine, ispraviti poneku nepravdu kada je riječ o zakonskom, financijskom, programskom, organizacijskom okviru onoga što se odnosi na prava hrvatskih branitelja, i zaista vjerujem da smo s vremenom uspjeli riješiti sve one probleme koje su mučile hrvatske branitelje i njihove obitelji.
I vizija predsjednika Tuđmana i herojstvo hrvatskih branitelja svima nama koji obnašamo javne dužnosti trebaju biti primjer, uzor kako se treba boriti za hrvatsku državu.
I za kraj kažemo kako je i u Okučanima predsjednik Milanović komentirao dnevno političke događaje, posebice nužnost promjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini kako bi se dala politička ravnopravnost tamošnjim Hrvatima. Podsjetimo, nedavno je izjavio kako će stopirati ulazak Finske i Švedske u NATO savez kako bi iznudio međunarodni pritisak za izmjenu izbornog zakona u BiH. Na to su pak reagirali šefovi diplomacija spomenutih država. Predsjednik u danu iza nas kaže:
ja moram reći da svatko tko ne iskoristi prigodu, povijesnu prigodu, da se izbori za Hrvate u Bosni i Hercegovini, jer to je hrvatski interes. Nama se tu radi o ušima, ako ne u glavi. Da, dakle, u Hrvatskom saboru ne glasa za nikakve širenje NATO-a. Ne dolazi u obzir. Vrlo jasno govori. Dok se Hrvatima ne da pisano jamstva da su stvari riješene. Dakle, nema majke mi, nego na papir. Promjena zakona. Tko god ne bude tako glasao, koliko bude glasao drugčije, ja ću ga nazvati izdajnikom. I svako ko popije kavu s njim ili s njom, nazvat ću izdajicom.
Toliko za danas u ovom javljanju. Iz Zagreba za SBS, Siniša Bogdanić.
Hvala Siniši. I dalje smo u Hrvatskoj, ali sada o nogometu. Hajduk je sve bliži Dinamu u borbi za naslov nogometnog prvaka Hrvatske. Loše su odigrali i Dinamo i Osijek, koji se po svemu sudeći oprostio od borbe za prvo mjesto, javlja Željko Kovačević.
Kandidati za naslov prvaka Hrvatske, Dinamo i Osijek, u svojim susretima 33. kola osvojili samo po bod. Dinamo je odigrao 1-1 s Lokomotivom, dok je Osijek na svom terenu susret s Istrom završio rezultatom 2-2. Lokomotiva je povela iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Sandro Kulenović u 30. minuti, a Dinamo je u drugom poluvremenu poravnao autogolom Nikole Solde u 50. minuti. Igralo se po jakoj kiši, Dinamo je s puno sreće stigao do poravnanja. Ivan Ušić je pucao iz kosa s lijeve strane s ruba kaznenog prostora. Vratar Nevistić je ispustio sklisku loptu kojom je prošla kroz noge, ali ne i preko gol crte. Mersinaj, koji je pokušao spasiti situaciju, loptom je pogodio svog suigrača Soldu, od kojeg se lopta ipak odbila u gol. Treneri Lokomotive i Dinama Silvija Čabraja i Ante Čačić:
mislim da smo prvo poluvrijeme mogli otići na 2 gola razlike, da smo bili puno bolja ekipa od Dinama. Drugo poluvrijeme podjednako.
Uvjeti su prvo poluvrijeme bili takvi, nismo se dovoljno dobro akomodirali. Domaćin se tu bolje, puno bolje snašao. Mojim igračima da zaborave što prije ovu utakmicu, da iz nje izvučemo pouku i da se dobro pripremimo za nadolazeći susret sa Osijekom.
Tri kola prije kraja vodeći Dinamo ima 70 bodova, 4 više od drugog Hajduka, 5 više od trećeg Osijeka, dok je Lokomotiva ostala peta, 45 bodova, 5 više od šeste Gorice. Rijeka je četvrta s 9 bodova manje od vodećeg Dinama, a 6 je Slaven Belupo. U Osijeku su domaćini odlično krenuli u susrete, nakon samo 12 minuta imali prednost od 2-0 zahvaljujući pogocima Kristijana Lovrića u 4. i Mije Caktaša u 12. No, loše reakcije prilikom prekida koštali su ih primanje 2 gola koje su postigli Maura Perković u 18. i Enner Galilea u 39. Istra je bodom iz Osijeka ostala 9. s 28 bodova, jednim manje od 8. Šibenika, a s 10 više od posljednjeg hrvatskog dragovoljca, koji je porazom u Splitu od Hajduka u petak i teoretski izgubio izglede za ostanak u društvu najboljih. Trener Osjećana Nenad Bjelica i trener Istre Gonzalo Garcia:
sigurno da nismo zadovoljni s bodom, očekivali smo 3 boda danas, dobro smo i ušli u utakmicu.
I think that the result is very good, especially when you see what happened after the minutes that we were to serve behind. It's a good game. We suffer at the end, but I'm happy. The guys are happy today, and this is important.
Rogometaši Rijeke su naš u Bičevcu pobjedili Šibenik s 5-3, poluvrijeme 2-2, Rijeka je vodila 1-0, potom je Šibenik okrenuo na 2-1, a onda je Rijeka sve okrenula i uvjerljivo slavila s 5-3. Prvo ime susreta bio je Josip Drmić koji je postigao 3 od 5 riječkih golova. Drmić je sakupio 21 gol te ima 2 manje od prvog strijelca lige Marka Libaja iz Hajduka. Trener Riječana Goran Tomić.
Mislim da smo stvarno odigrali odličnu utakmicu, sliče faze napada, stvorili bezbroj prilika i već smo i prvo poluvrijeme trebali otići na više golova prednosti.
Nogometaši Slaven Belupa savladali su na svom stadionu Goricu s 2-1. Iako su gosti vodili do 72. minute, Velikogoričani su poveli u 19. minuti golom Babeca. U 72. minuti Ivan Krstanović je zabio petom za 1-1, dok je u 81. Tomislav Božić glavom pogodio za 2-1. Trener Koprivničana Zoran Zekić.
Nakon dugo vremena smo pokazali pravu energiju i kvalitetu. Nisam, mislim, bio u trenerskoj karijeri ovako dugom nizu bez pobjede.
U prvom susretu 33. kola prve Hrvatske nogometne lige, nogometaši Hajduka su na Poljudu pobijedili Hrvatski Dragovoljac 2-1. Teško su Splićani došli do pobjede, gosti su sve do 87. minute držali 1-1. Hajduk je poveo golom Nikole Kalinića u 6. minuti, ali je Friganić jednačio u 51. U završnici je Splićane spasio Marko Livaja koji je glavom postigao gol za konačnih 2-1. Hrvatski Dragovoljac tako ide u drugu ligu, a u drugoj se za to mjesto bore Varaždin i Rudeš. U prijateljskoj humanitarnoj nogometnoj utakmici igrano na Poljudu Hajduk i Šahtar iz Donjecka. Utakmicu su završili rezultatom 3-3 sa prihodom susreta namijenjene ukrajinskoj djeci koja su ostala bez roditelja tijekom ruske invazije na Ukrajinu. Dario Srna, nekadašnji kapetan Vatrenika, sada član uprave Šahtara.
Veliko hvala cijeloj Hrvatskoj, dalmatski, navijačima Hajduka. Sami smo prošli kroz to, ovi momci to zaslužuju. Sad taj prihod ide za djecu koja su stradala u ratu i ogromno hvala i srce mi se para. Hvala puno svima.
Športski pozdrav iz Hrvatske za SBS radio, Željko Kovačević.
Hvala Željku. Nogometnim izvješćem zaokružili smo vijesti u današnjem programu. U nastavku o fenomenu osoba koje su, kako se čini, otporne na virus COVID-19, te razgovor s Mijom Dimšić, pjevačicom koja će ove godine predstavljati Hrvatsku na natjecanju za pjesmu Eurovizije. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Slušate program radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Pandemijske mjere diljem Australije su uglavnom povučene ili ublažene, no koronavirus se i dalje širi. I dok je broj zaraženih i dalje visok, primjećeno je da se neki ljudi, iako su bili izloženi virusu, nisu i zarazili. Znanstvenici sada pomno prate takve slučajeve u nadi da bi mogli otkriti zašto je tako i da bi im to moglo pomoći pobijediti pandemiju. Prilog Steve'a Traska pripremila je Mirna Primorac.
Steph Grant dijeli apartman u Sidneju s njenim partnerom, Jamesom Krušakom. Kada se James zarazio virusom ranije ove godine, mislio je da je samo pitanje vremena kada će se i Steph zaraziti.
And then, you know, you get that second line, you go, oh.
Uradio sam brzi antigenski test u subotu jer smo imali planove, ali sam osjetio bol u grlu i bio sam umoran i odlučio sam se testirati. Nisam bio sretan kada sam vidio i drugu crtu na testu, kazao je James. Iznenađujuće, Steph se nije zarazila, iako je bila u izolaciji zajedno sa bolesnim Jamesom.
I get colds more than anyone I know and I thought if anyone's going to get it, it's for sure me, but I didn't. So, yeah, it was super surprising.
Prehladim se više puta nego neko drugi i pretpostavila sam da ako se iko zarazi da ću to biti ja, ali nisam. Bilo je stvarno iznenađujuće. Kazalesti su istraživali ove slučajeve kako bi bolje razumjeli kako se COVID širi i zašto su neki ljudi izbjegli infekcije. Imunologinja doktorica Vanessa Brand vodi laboratorij u Walter and Eliza Hall institutu u Melbourneu. Ona radi na projektu koji se bavi prijenosom zaraze u australskim kućanstvima.
It's a question I think that's got a lot of people scratching their heads about why was I the last one standing, why, what's special about me?
Pitanje koje ostavlja jako puno ljudi zbunjenima je zašto su se svi zarazili, a ja nisam. Što je toliko posebno u vezi mene? Kazala je doktorica Bryant te navodi da zaraza ovisi o jako puno faktora. Jedan od najvećih je kada je osoba bila cijepljena ili kada je primila dodatnu dozu cjepiva. Istraživanja također sugeriraju da mala podskupina ljudi ima genetske mutacije koje jačaju njihovu sposobnost borbe protiv COVID-19. a drugi ljudi su imuni jer su već bili zaraženi COVID-om, a da nisu ni znali.
There's so much individual variability when it comes from person to person, and we know most of that really comes down to their genetics.
Postoji toliko individualnih varijabli kada je riječ od osobe do osobe, a znamo da se većina toga stvarno svodi na njihovu genetiku, dodala je doktorica Bryant. Dok neki ljudi imaju genetske mutacije koje ih čuvaju od zaraze COVID-om, drugi imaju genetske defekte koji ih čine više osjetljivima. Profesor Stuart Angie vodi program istraživanja upalnih bolesti na Institutu za medicinska istraživanja Garvan. On kaže da genetski defekti pomažu u objašnjenju zašto mladi i zdravi ljudi postanu naglo bolesni nakon zaraze koronavirusom.
There was clearly a subset, small, rare, but there was a subset of individuals who were otherwise healthy who developed very serious infection, life-threatening infection. So that pointed to a genetic possibility. It was unlikely to be.
Očito postoji mala, rijetka, ali mala skupina ljudi koji su zdravi, ali nakon zaraze virusom su razvili teške oblike bolesti i bili su životno ugroženi. To je ukazivalo na genetsku osjetljivost. Malo je bilo vjerojatno da će to biti posljedica drugih koegzistirajućih bolesti ili čimbenika okoliša, kazao je Tenji. U nedavnom istraživačkom radu, grupa koja uključuje profesora Tangija je navela da bi oko 5% teških slučajeva zaraze virusom mlađih od 70 godina moglo biti povezano i s nedijagnosticiranim genetičkim defektima.
There's over 400 genes that if they don't work properly, they can result in what's called an inborn error of immunity or a disease which presents clinically as something like recurrent or severe or adverse reactions to viral infections or some vaccines.
Postoji oko 400 gena koji kada ne rade kako treba, mogu rezultirati u, kako bi mi rekli, urođenom greškom imuniteta ili bolesti koja se pojavi kao reakcija na viralne infekcije ili neka cjepiva. To je glavni indikator da nešto s vašim genima nije u redu, dodao je Tangi. Teško je dobiti čvrstu ideju o tome koliko bi ljudi moglo biti genetski zaštićeno od virusa ili koliko ljudi može biti genetski osjetljivo. U oba slučaja se radi o jako malom broju populacije. Znanstvenici se nadaju da bolje razumijevanje ovih mehanizama može dovesti do boljih tretmana u vezi koronavirusa i drugih sličnih viralnih pandemija u budućnosti.
Bila je to Mirna Primorac s prilogom Steve'a Traska. U drugom dijelu našeg programa razgovaramo s Mijom Dimšić, koja će ove godine predstavljati Hrvatsku na natjecanju za pjesmu Eurovizije. Radio SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. 29-godišnja Mija Dimšić je s pjesmom Guilty Pleasure pobjedila na ovogodišnjoj Dori na izboru hrvatskog predstavnika i pjesme za pjesmu Eurovizije. Hrvatsku će predstavljati na 66. Eurosongu koji će se održati od 10. do 14. svibnja u Torinu, nakon što je Italija osvojila domaćinstvo pobjedom grupe Maneskin na prošlogodišnjem natjecanju. U razgovoru s Anom Solomon, Mija između ostalog otkriva kako se upustila u glazbene vode, koji su joj glazbeni uzori, te čemu se najviše raduje odlaskom na Eurosong.
Dreamt of you last night, woke up, you weren't there. Five nights in a row of dreams I'd never share. You come without a warning, early in the morning. Timing's never been our thing. Leaving me with guilty, only souvenir you bring. I'm with him and you're a secret treasure. He's devotion, you're a guilty pleasure. This is real life, honey. Guess the joke's no longer funny. I'm with him until the death do us part, but it doesn't do for this.
Mija, dobar ti dan i dobrodošla u program Radija SBS na hrvatskom jeziku.
Dobar dan i veliki pozdrav tebi i svim slušateljima.
Mija, ti ćeš Hrvatsku predstavljati na 66. Eurosongu. Pobjednica si ovogodišnje Dore. Nakon glasova stručnog žirija na Dori pročitani su i glasovi publike, nakon čega je zapravo postalo sasvim jasno da je pobjeda uvjerljivo tvoja. Kako si se u tom trenutku osjećala?
Evo, ne mogu stvarno pisati taj trenutak. To je bio jedan od najintenzivnijih trenutaka u mojoj karijeri, najemotivnijih. Zaista svi ti neki mjeseci pripreme za Doru, svi ti neki dani, tjedni i nekog stresa i nekog pritiska, ali i neke sreće i euforije, sve se to pretočilo u taj jedan trenutak i mislim da je to bilo previše uopće za moje tijelo i za moje emocije, pa je nekako nastupilo malo zamračenje gdje samo su me noge nosile na pozornicu i evo nisam baš bila svjesna što se događa. Automatizmom sam nekako i odradila taj drugi nastup nakon proglašenja. Trebalo mi je, pa evo, sigurno jedno 3-4 dana da stvarno u potpunosti shvatim što se događa.
Jesi li u tom trenutku imala osjećaj da su se svi tvoji uloženi napori isplatili?
Definitivno, evo, bilo je tu jako puno posla. Od samog početka, od odluke da se prijavimo na Doru, odmah smo se bacili na razno razne detalje. Bilo je tu jako puno toga što se naravno događa iza scene, što se ni ne vidi. I tu u svemu nekako smo vjerovali da radimo najbolje što možemo, ali naravno bilo je tu i puno sumnje, bilo je i uvijek bude i nesuglasica u tim kreativnim procesima gdje je puno ljudi. Tako da do tog trenutka kad sam došla do finalnog proizvoda i kad sam stala na tu scenu, stvarno sam rekla samoj sebi da uopće to što sudjelujem u takvom jednom produkcijskom spektaklu, mogla bi reći, je već velika stvar, da sam već puno naučila kroz samu Doru i da ću pokušati gledati kao da samo želim sudjelovati, kao da zaista nije bitan ishod. I kad sam se prebacila u taj mod na neki način svijesti, onda je postalo zapravo jako lijepo, onda je postalo čarobno i mislim da je to u životu općenito. Čim god se bavimo, to je najveći izazov, zaista otpustiti ta očekivanja.
I onda u tom trenutku si zapravo počela uživati u onom što radiš, što je zapravo rezultiralo ovim što je rezultiralo.
Sigurno da, ja mislim da je to jedan jako veliki začarani krug u kojem je najveći paradoks što moraš potpuno prestati očekivati, ali onda ti dođe sve što si htio. To je zapravo umijeće života, taj kontrast je nam veliko.
Publici u Hrvatskoj si već od prije poznata. Nekoliko hitova je već i za tebe, ali i prvi veći samostalni koncert, pa i debitanski album u 2017. Zbog čega te Hrvatska diskografska udruga nagradila priznanjem za najbolju mladu izvođačicu. Koliko dugo se baviš glazbom?
Glazbom se bavim kao hobijem stvarno od jako ranih trenutaka, već u osnovnoj školi. Onda je to u srednjoj školi prešlo u malo ozbiljnije sa sviranjem gitare, pa sa sviranjem u orkestru. Onda na faksu je već počelo malo i gažiranje, pa nekakvi ti prvi koncertići akustični. Ali baš profesionalno se bavim glazbom tek od kraja 2015. godine, kad je izašao moj prvi single i kad sam potpisala ugovor s izdavačkom kućom Croatia Records, tako da bi se mogla reći da moja profesionalna karijera traje nekih 6,5 godina, u kojoj je stvarno svašta stalo, jako se puno radilo. Evo, prezadovoljna sam. Evo, zaista ništa ne bi mijenjala od prvog dana karijere. Mislim da se bavim jednim prekrasnim poslom i ono što je još važnije, mislim da se bavim poslom koji je za mene, kojim se trebam baviti. I onda kad imam taj osjećaj ispunjenja, sve se nekako slaže kako treba i naravno da ima i teških dana. Uvijek ima i trenutaka kad se pitaš radiš li ispravne poteze, kad ti se možda više i ne sviđa nešto pa promijeniš mišljenje. Ali u svemu tome na kraju dana najbitniji je nazivnik da sam prezadovoljna s ljudima i oko sebe koji su u timu i sa svime što se događa. I sad ovaj Eurosong, jedna velika čast svakako predstavljati svoju državu i jedna odlična stepenica dalje u svemu što želim.
Postoji li nešto u tvojem životu što je bilo presudno u odluci da se posvetiš glazbi?
Svakako je presudan bio trenutak kad sam bila na fakultetu. Studirala sam strane jezike i to je bilo nešto što sam mislila da će biti moje zanimanje do kraja života. Ali onda me band Gentleman iz Osijeka, tamburaški band, pozvali su me da s njima odem na jednu turneju, sasvim slučajno, jer zapravo nije bilo druge ženske pjevačice koja u tom trenutku mogla ići. Ja sam bila slobodna i turneja je bila za našu hrvatsku bratsku zajednicu u Americi, po Kanadi i SAD-u. I to je bilo jedno jako nevjerojatno iskustvo da mi se uopće dogodilo. Na toj turneji sam zapravo osjetila da jako, jako uživam, ne samo u pjevanju što sam znala i prije, nego u tim nekim svim drugim aspektima života glazbenika. Jednostavno sam osjetila da želim da se to iskustvo nastavi dalje u moj život. Upoznala sam svog današnjeg menadžera Damira koji je vodio tu turneju. On je čuo kako ja pjevam, znao je da pišem pjesme i sve se to njemu nekako spojilo u ideju da bi bilo super kad bismo nas dvoje zajedno radili. Uskoro on to meni predložio i zapravo najviše na njegovu inicijativu su nastale i te prve pjesme i onda je potpisan i ugovor sa izdavačkom kućom, tako da i njemu mogu jako zahvaliti. To je definitivno bio taj prijelomni trenutak kad sam ja odlučila povjerovati da je možda ipak moguće imati glazbu kao jedno pravo zanimanje full time.
Jesi li imala neke glazbene uzore, bilo strane ili domaće, koji su te motivirali i nadahnuli?
Imala sam jako puno uzora, imam još uvijek dan danas. Među domaćim našim zvijezdama najveći uzor mi je bio sigurno Oliver Dragojević. Osim toga, veliki uzor mi je Gibbon, Neno Belan, Debbie Spalato, Harry Rončević. Jako sam voljela i dalje volim Vanu, Vesnu Pisarović sam obožavala kao djevojčica. Tako da na našoj sceni je bilo puno utjecaja, ali od inozemnih sigurno moj najveći utjecaj Taylor Swift, Ed Sheeran, John Mayer, Alison Krauss, Willie Nelson, Dolly Parton. Tako da imam taj jedan raznoliki pop country u glavnom repertoaru koji volim.
I to je zapravo glazbeni žanr u kojem se i sama pronalaziš.
Pa definitivno bih svoje glazbeno usmjerenje najviše opisala kao pop u kojem ima primjesa countrya, u kojem ima primjesa tog akustičnog nekog session načina muziciranja. Mada zaista evo, volim svakakvu glazbu i ne volim sad striktno reći da sam u jednom žanru. Naravno uvijek tu postoje razno razni utjecaj i inspiracije. And you're a secret treasure. He's devotion, you're a guilty pleasure. I'm with him and this is real life, honey. Guess the joke's no longer funny. I'm with him until the death do us part. But it doesn't do for this hungry heart. I'm with him but in my frantic head. You always come and say, 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 would you run away? Would you run away? U Torino odlaziš s pjesmom Guilty Pleasure. Zapravo, čemu pjesma govori i kako je došlo do odluke da je predstaviš na Dori? Pa pjesma je nastala u 2021. godini u nizu engleskih pjesama koje sam ja počela stvarati kod kuće kako je još bila pandemija dosta aktualna, imala sam puno vremena, a dugo mi je već želja izbaciti svoj prvi zapravo album na engleskom s kojim bih pokušala se probiti izvan granica našeg jezičnog govornog područja. I tu sam ja napisala između ostalog Guilty Pleasure. Bilo je u pitanju osobno iskustvo gdje sam malo promišljala o tome kako se nositi sa osjećajima koje kroz život imamo realno prema više ljudi, iako se zapravo uvijek odlučimo za tu jednu osobu koja ajmo reći naš odabir, nekakav i emotivni ali i racionalni, ali onda se tu uvijek putem pojave i još neke druge osobe koje će uzburkati naše osjećaje, što je po meni neminovno zato što smo društvena bića, zato što živimo u jako dinamičnom svijetu u kojem ima jako puno zanimljivih ljudi, inspirativnih. Tako da je pjesma zapravo bila neko moje promišljanje naglas o tome što učiniti kad se nađeš u toj situaciji ili ta situacija zaista toliko kriva i nekako, ajmo reći, grešna kako se trudi prikazati ljudsko društvo. Ili možda trebamo malo više govoriti o tome. Evo, to su bile neke moje misli koje su me potakle da napišem pjesmu. Nisam nikad mislila da mi je tada neko rekao da ću predstavljati Hrvatsku na Eurosongu s tom pjesmom. Evo, ne bi vjerovala jer je zaista pjesma nastala kod kuće u nekoj mojoj inspiraciji. Čisto, evo, idem napisati još jednu pjesmu pa ako mi bude dobra stavit ću ju na album. Na kraju mi se ta pjesma svidjela najviše od svih. Planirala sam da mi bude nekakav možda prvi engleski single i u tom smislu, s tim promišljanjima, me moj menadžer onda pitao kad je izašao natječaj za Doru šta mislim kako bi ta pjesma funkcionirala na Dori i potencijalno Eurosongu, i moram priznati da nije bilo baš dana prvu, nego sam si stvarno uzela vremena. Nekoliko dana sam o tome razmišljala, ali sam vidjela da me ideja ne napušta i da možda baš takva neka velika vidljiva platforma kao što je Eurosong, iako ja nisam to planirala, možda bi bila idealna za takvu promociju na engleskom. I evo, jako mi je drago što smo uspjeli pobijediti na Dori, naravno, jer sad pjesmu zna već toliko ljudi iz cijelog svijeta da ja ne bi to nikad postigla ni na jedan drugi način i s te strane način i s te strane mislim da je to baš bila dobra odluka. I'm with him and you're a secret treasure. He's devotion, you're a guilty pleasure. I'm with
love him and this is real life, honey. Guess the joke's no longer funny. I'm with him until the death do us part. But it doesn't do for this, honey. Tko je Mia kad Mia nije na pozornici ili u studiju? Čime se baviš u slobodno vrijeme?
Pa imam onako, mislim, hobije koji su relativno uobičajeni za ljude mojih godina. Volim izlaziti, družiti se s prijateljima, jako sam ekstrovertna osoba, što svakako pomaže i kad sam na sceni. Volim puno čitati romane, što mi je možda onako najljepša jedna metoda opuštanja. Ne znam, sviram klavir koji nikad ne sviram u javnosti, ali pokušavam naučiti onako u privatno vrijeme. Volim putovanja. Zapravo sve neke stvari koje volim jako su sadržane i u mom poslu, što je sigurno njegova najveća ljepota. Ali generalno rekla bih da sam u slobodno vrijeme relativno slična. Ono, trudim se biti iskrena, pozitivna sam, uživam u svakom danu, pokušavam u svakoj nekoj sitnici naći neko veselje i to je to.
Mia, dolaziš iz Osijeka. Kako je to utjecalo na tvoju odluku o uključivanju u estradne vode, s obzirom na to da se u Zagrebu sve važno za estradu zbiva?
Pa da, vrlo brzo je došla odluka o preseljenju. Konkretno 2019. sam se i službeno preselila, jer 2016., 17. i 18. su definitivno bile godine mog velikog uzleta na hrvatskoj sceni. I ja sam u tom periodu, znači 3 godine, neprestano putovala na relaciji Osijek-Zagreb. To je ponekad bilo stvarno svaka 2 dana i došlo je do toga da doslovno bi došla kući, prespavala bi, izbacila bi stvari u pranje iz kofera, uzela bi nove stvari i otišla bi, tako da sam primijetila da, nažalost, više nisam imala pravi život ni u Osijeku ni u Zagrebu, nego sam stalno bila negdje između i nisam nigdje mogla ništa planirati, nisam nigdje mogla ostvariti značajne veze sa ljudima. To je rezultiralo mojom odlukom da se moram preseliti.
Želim te pitati, nakon pobjede na Dori, smatraš li da se u Hrvatskoj možeš ostvariti ili bi željela graditi svoju karijeru u inozemstvu? Kako se osjećaš kao mlada kantautorica u Hrvatskoj?
Pa ja se osjećam stvarno prekrasno. Evo, zaista se ne mogu požaliti. Od prvog dana svoje karijere, moja karijera je išla jako brzo, jako uzlaznom putanjom. Zbog toga sam velika sretnica. Kod mene nikad nije bilo nekih dugačkih perioda gdje ja sam poželjela odustat, gdje sam ja imala eksistencijalne teškoće, gdje sam ja, ne znam, mislila da ništa što radim nema smisla. Ne, stvarno, uvijek sam bila jako zadovoljna i dan danas sam zadovoljna. Mislim da sam se već sada ostvarila na sceni. Sa svojim bendom sam imala sigurno već troznamenkast broj koncerata. Neke predivne stvari se događaju ovdje sigurno, ali moja neka želja da pjevam i na engleskom je odraz prije svega moje ljubavi prema pjevanju na engleskom. Ja sam i studirala prevoditeljski smjer engleskog i njemačkog, tako da stvarno volim i pisati i pjevati na engleskom i šteta mi je ne iskoristiti taj dio sebe. A druga stvar je što jednostavno me užasno uzbuđuje ta činjenica da ako otpjevaš nešto na engleskom, s tim se može dogoditi apsolutno bilo što. To može čuti neko na drugom kraju svijeta, možda u nekoj državi na koju uopće nisi ni ciljao, i bilo gdje na svijetu ako je nešto, samo zato što je nešto na engleskom, to može se proširiti. I to je zapravo ono što mene užasno privlači. Evo, ne mogu odoliti tim nekim stvarima koje me zovu, i kad me nešto toliko zove već godinama, onda znam da tu nemam ja šta uopće razmišljati, to je nešto veće od mene što zna bolje nego ja.
U medijima je najavljeno da će se tvoj nastup na Eurosongu razlikovati od onoga na Dori, a još nije poznato ni hoćeš li pjesmu Guilty Pleasure pjevati na engleskom ili hrvatskom jeziku, je li to u međuvremenu razjašnjeno?
Pa svakako će baza pjesma biti na engleskom jeziku, koji je ipak original pa mi je nekako najdraži, ali bi voljela ubaciti jedan mali dio na hrvatskom jeziku. Sad gdje će točno i koji dio će taj biti, još uvijek čekam potvrdu od talijanske televizije zbog procedura prijavljivanja koje su dosta rigorozna i promjena koje se jako teško usvajaju u to sad već jednoj fazi te produkcije, tako da ćemo to sigurno znati kroz koji dan i već na prvoj probi da ćemo vidjeti točno koji dio pjevamo, ali ja bih voljela pogotovo i za sve ljude koji ne znaju hrvatski, ali i za sve naše Hrvate diljem svijeta, da onak čujemo jedan mali dio na hrvatsku.
Evo, zapravo nekoliko dana nas dijeli od Eurosonga u Torinu. Postoji li nešto o čemu se posebno raduješ, a postoji li nešto čega se pribojavaš?
Pa svakako se radujem stati na tu jednu nevjerojatnu pozornicu koju sam vidjela na videu i na nacrtima i koja izgleda zaista impozantno. radujem se što ću sresti i druge delegacije i druge izvođače od kojih sam mnoge već upoznala na eurovizijskim predpartijima i mislim da će to biti baš dan za pamćenje. Pribojavam se možda neke potencijalne velike treme i pritiska, ali nadam se da ću nekim svojim unutarnjim operacijama uspjeti to ipak dovesti u red. I vjerujem da će to na kraju sve biti super i na kraju krajeva moj tim i ja smo stvarno dali sve od sebe. Evo, ova zadnja tri mjeseca se radilo neprestano od jutra do mraka, tako da što god se dogodi, mi stvarno možemo s punim pravom reći da smo dali sve od sebe i to je ono što je najvažnije.
Imaš li kakvu poruku za australske Hrvate koji te u ovom trenutku slušaju?
Htjela bih reći svima hvala na ogromnoj podršci koju i osjećam i koja stiže do mene na razno razne načine. Imam i neke prijatelje iz Australije, imam prijatelje koji su doselili u Hrvatsku, koji su također Hrvati iz Australije, tako da osjećam se povezano iako nisam nikad bila. Evo, nadam se da ću uspjeti doći, možda čak napraviti neki koncert, to bi bilo odlično i nadam se da će svi evo uživati u ovogodišnjem Eurosongu, da će im se svidjeti i pjesme i izvođači.
Mija, hvala na izdvojenom vremenu i držimo fige za pobjedu na Eurosongu.
Puno hvala i veliki pozdrav svima.
Bila je to Mija Dimšić u razgovoru s Anom Solomom. Ovim razgovorom približili smo se kraju našeg današnjeg programa. Podsjećamo vas na vijesti dana. Drugi je dan i četvrti tjedan predizborne kampanje. U saveznoj vladi su kazali da će proširiti pristup koncesijskoj kartici za osobe treće životne dobi ako budu ponovo izabrani na dolazećim izborima. U posljednjem većem ispitivanju javnog mnijenja je uočeno snažno vodstvo laborista na polovici predizborne kampanje, dok čelnik laborista Anthony Albanese i dalje zaostaje za premijerom Scottom Morrisonom u izboru omiljenog premijera. U tijeku je evakuacija civila iz opkoljene čeličane Azovstalo u ukrajinskom gradu Mariupolju. Svjedoci će danas po prvi put biti saslušani u istrazi o povijesnim optužbama o seksualnom zlostavljanju u tasmanijskoj javnoj službi. Za 1. svibnja su diljem svijeta održani prosvjedi koje su građani iskoristili za izazivanje pritisaka na aktualne vlade. I slušali ste program radija SBS na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 2. svibnja. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na pozornosti. Nadamo se da ćete s nama biti i u utorak, četvrtak i petak ovog tjedna u našem redovnom terminu od 11 do 12 sati. Možete nas uživo slušati na digitalnim radijskim i televizijskim prijemnicima, ali i dok ste u pokretu preko aplikacije SBS Radio. Potražite SBS Croatian. Pod tim imenom možete pronaći i naše podcaste, to su pojedini sadržaj iz našeg programa, i to na onim platformama gdje inače preuzimate podcaste. Ako želite komentirati naše sadržaje ili stupiti u kontakt s nama, potražite nas na Facebooku i tamo nas možete naći pod imenom SBS Croatian. Želim vam ugodan ostatak dana i do slušanja do sutra u 11 sati.
Like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.